Gepleýär Azatlyk radiosy. Ýerçiligiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 12-nji fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Nowatdaky ontany hukuklary we saglyk programmalarymyzy eşdirmeden öňden günüň möhüm habarlary bilen tanyş bolun. Habarlar bilen sizi Allah Rahmat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyş bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhammedov bilen Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda telefon gurulduşlygy boldy. Dün Birleşen Ştatlaryň we Ýewropa Birleşiginiň liderleri Viktor Yanukovych Ukrainada geçirilen prezidentlik saýlawlaryna gazanan ýeňişi bilen gutladylar. Dün Baku şäheriniň sowet prezident Ilham Aliyewiň daýatynyň iki tane jurnalistä garşy eden şikayetini ýerlikde tataplap, oňa garamaklygy goýup bolsun etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanyş bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanli Berdimuhammedow bilen Tajikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda telefon gurulduşlygy boldy. Bu telefon gurulduşlygynda iki ýurdun prezidentleri soňky döwürlerde geçirilen ýöwara duşuklaryň we gepleşikleriň netijesinde gelinen alalaşyklaryň durmuşa geçiriliş meseleleri barada pikir alyşdylar. Bu gurulduşlygyň dowamynda Tajikistanyň prezidenti Emomali Rahmon Türkmen prezidentini mart aýynyň 2-nji ýarmyna Tajikistana safar etmeklige çağırdy. Prezident Berdimuhammedow bu çakylygy kabul edip, geljekki saparyň anyk möhletiniň diplomatik ýollar arkaly kesgitlenilijekdigini ma'lum etdi diýip Türkmenistan Altyn Asyr internet saýty habar berýär. Dün Birleşen Ştatlaryň we Ýewropa Birleşiginiň liderleri Viktor Yanukovych Ukrainada geçirilen prezidentlik saýlawlaryna gazanan ýeňişi bilen gutladylar. Ýewropa Birleşiginiň prezidenti Van Rompuy Yanukovycha ýazan resmi hatyny bu saýlawlaryň umumalanyny halkara standartlaryna laýyk gowdada geçirilenini belläpdir. Ukrainada 7-nji fevralda geçirilen bu prezidentlik saýlawlaryny Viktor Yanukovych öz garşydaşy Yulia Tymoshenkodan 3.5% töweregi artyk maç sesally. Şuň kuna çenli Yulia Tymoshenko öz ýeňilişini boýun alyp çykyş etmedi. Dün Baku şäheriniň sowet prezidenti Ilham Aliyewiň daýatynyň iki tane jurnalistä garşy eden şikayetini ýerlikde tataplap, oňa garamaklygy goýup bolsun etdi. Azerbaýjanyň prezidentiniň daýaty 82 ýaşly parlament deputaty Jalal Aliyew, ýurdun ýeni musawat gazetiniň redaktory Äzer Aýhany hemde bu gazetiniň habarçysy Koşgar Aliyew özüne şyltak atmakda aýyplap ýakynyny olary suwda beripdi. Hudutan Jalal Aliyew Bakudaky gurulyp gutarylmadyk bir näçe jaýyň özüne işledigi we özüniň hem prezidentiň daýaty bolanlygy üçin bu barada hiç kimin arz şikayet edip bilmeýändigi barada çap edilen makalanyň töhmetdigini aýdyp, bu makalanyň awtorlarynyň tutsak edilmegine ayak direýär. Ýöne Bakuň suwdy inni ikilenji gelek Jalal Aliyewiň jurnalistlere garşy edýän şikayetine garamakdan ýüze gürýär. Jurnalistleriň Jalal Aliyew barada ýazan maglumatlarynyň hakykata laýyk gelip gelmeýändigi barada olýan häzirlikçe hiç ýaly maglumat alynmady. Şuň Kanadanyň Vancouver şäherinde gyşky Olimpiýa oýunlary açylýar. Bu Olimpiýa oýunlarynyň açylmadynyň öňýanyndaky günlerde peýda bolan garaşylmadyk maýyl howa we ýağış Olimpiýadanyň guramaçylaryna käbir aradalarda öretdi. Dünkü ýet beren ýağışyň lyjadan tiýpilýän baýyrdaky garlary belli bir derejede ýuwup aýyrmagy zerarly. Guramaçylar bu baýyrlykdaky türgündeşigi işlerini bet etdiler. Ýöne sinoptikler şuň bir regionda garyň ýağmagyna garaşylýanlygyny habar berýärler. Hutşuňa görä erkekleriň arasynda baýyrdan lyjaly tiýpmek goýunça bäsleşigiň odalan planlaşdyrylýşy ýaly şenbe güni öz möhletinde geçirilmegine garaşylýar. Dün Eýranyň Islam rewolýusiýasynyň amala aşyrylmagynyň 31 ýyllygy uly gerimde döwlet baýramçylygy hökmünde bellenip geçildi. Adaty raýatlaryň baýramçylyk ýörüşlerinden daşary ýurdun oppozisiýa toparlary Tehranyň köçelerini hökümete garşy protest demonstrasiýalaryny hem geçirdiler. Dün baýramçylyk tabaratynda eden çykyşynda ýurdun prezidenti Mahmud Ahmadinejad Eýranyň öz uranyny 20% goly baýlaşdyrmagyň hötdesinden gelenligini we uranı mundan hasem yukarı derecede baylaştırıp bilecektiğini nagtady. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'ym Rahmat Rahim, biziň torkunlarymyza galyň.
Öýüňiz Günüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Men Ýogsunan Nurwanty Pragada studiýadan adam hukuklary programmamy dinlemäge çagyrýaryn. Türkmenistanyň neşekeşlik we adam hukuklary. Türkmen raýatlarynyň BMG-nyň adam hukuklary komissiýasyna ýüz tutmak mümkinçiligi. Bäwekliginden bäri Türkmenistanda ýaşaýan Maria näme üçin pasport berilmeýär? Adam hukuklary programmamyň bu kysanyny şu temalardan gurrun ederiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji fevralda geçiren hökümet maslahatyny özüni jemgyýetiň neşekeşligi garaýşynyň biýinjilik edýändigini aýdyp söýledi.
Neşekeşler il bira değil şiar odalar ovada neşekeşler ve neşe heyetlerin patiyanlarla katnaşıp edilmedi. Onlar başka yere götürlerdi. Geçirilen cemiyetçilik çağrılarını toya meyareke çağırmadı. Cemiyette neşekeş bir irret adam hafaklanıp ona yığren sülen kararlardı.
Merhum Olşiyali Türkmenistan'ın neşekeşlik ve neşe maddelerinin bir kanun dolan şu gülün bağlı cinayetler Safar Murat Niyah'ın yurt dolan ronillerine köpelipti. Karasızlık dönem Türkmenistan'ın Herova'da ikile güçlük olması neşekeş deryali üyüşüp yatan neşekeş kemi yoktu. Neşe satyanları var da olsa kata azat dülünerdi. Emma sonki 10 yıllıkta Türkmenistan'ın neşekeşlik kem, neşe satmak kem devletin yukarı katlıklarına çenli ağrılaştı. Muni öz wagtynda prezident Niyaz hem tasdiklap şeýle diýipdi.
Soň wagtda neşe keşler bilen, neşe satýanlar bilen gatnaşyklar gurmak milli hukuk gullugynyň işgärlerine de mahsus boldy. Olaryň düzeltjek bolmagy aýdyp goşuldylar.
Türkmenistan'daki yağdayı gogulayan yerli sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan'ın neşe keşlik ve neşe kaçakçılık meselesine kim bir tarafla inter edilmek gerek. Şehir edilmedik yağdayını neşe tatyanlar ile onların pidalarının din derecede karadonlu edilmek ve neşe uğranan adamların becerge almak, özünü becertmek ve cemiyete gaytadan doğal vakalı adam olup kozulmak mümkünçülüğünü yitirmek mümkün. Biz bu mesele barada pikirini aýtmagyny sorap Kanada'nın Ottawa Üniversitesi'nin profesori Jennifer Lennox'a ýüz tutduk. Ol neşekeşleri bejermäň sosial forması barada ilmi iş ýazypdyr we bu meselede öz pikirini aýtmagy razy boldy.
As we see, a lot of new research looks at addiction as a disease.
Professor Lennox täze ilmi maýarlyklaryň köpüsiniň neşekeşligi kehil hukmuna täze diýenligini aýdýar we ýaş adamyň öz genetik guruluşyny onuň neşekeşlige tarap çekýän bir zatlar bilen dogulýanlygyny öňe sürýär. Käbir adamlaryň rak, süýji keseli ýa beýleki köp sanly keselleriň biri bilen keselleşiniň anyk sebäbini bilip bilmeýişimiz ýaly biz neşekeşiň hem anyk näme sebäpli bu kesel bilen keselläniňi aýdyp bilmeýäris. Almarlaryň köpüsi munyň keselligini we adamyň genetik guruluşyny şol kesele tarap çekýän itekleýän wurdatlaryň bardygyny görkezýär. Professor Jennifer Lennox'ın pikirine göre neşekeşleri becermezlik ya onların becerge almağına şert töretmezlik edil arak. Tüyüzü keseli ya başka bir keseli ile keselilen nesavlar becermezlik gülen desyandır.
The link between drug addiction and mental illness is very, very close.
Şeyli de profesör neşekeşlik gülen ruh hastalığın arasında ören yakın bağlanışın bardığına ediyar. Ruh hastalıktan ezir çekken adam ansatlık gülen neşekeş olup biler. Neşekeş adam bolsa ruh hastalıktan hem ejir çekip biler. Diýmek bir iki dert bile diýen ýar bolýar.
So they go together.
Onsoň şeýle adamlar bejermegiň derejini jemgyýetden çekleşdirmek dogry bolmaz. Sebäbi olar kimdir bir ýerniň ogly, gyzy, äri ýa aýaly bolup durýar. Onsoň olara umyt we gelejekde dol bahar adam bolup biljek insan hukmuna seredilmegi gerek diýip Kanadanyň Ottawa Üniversitetiniň professori Jennifer Lennox aýtdy.
But if it's someone's son or daughter or their husband or their wife.
Ýetim mesele barada yerli sinçi Döwlet Murat Ýalyw näme pikir edýär? Döwlet Murady bilelikde diňleýin.
5-nji fevralda geçen ministrler kabinetiniň mejlisinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow neşekeşlige garşy görüşüň halkyň gene fonduna awaz saklamak meselesi diňi. Şonuň üçin bu görüşden hiç kim çetde galmaly däligini bir talap etdi. Hatta Yerli yolbaşçılardan, velayet etraf hekimlerinden hem paltı buğday planlarını doğrultalar da, neşekeşlik bulan bağlanışıklı netice kazan meseleler vazifeleri bulan hoşlaşmalı bolcaktıklarını, terör halatına değişli cevap verçilige çekilecektiğini duydurdu. Karasılık yıllarımızda ilkinci gerek yerli yolbaşçılar ahlak kağıdları boyunca cevap verseler gerek. Elbette bu kutlanmalı hadise, yöne ilah arasında edilen anık kurumlara göre neşekeşliğe karşı görüşü güçlendirecek olsak, onda ilkinci nöbette korrupsiya, işsizliğe karşı görüşüyle tut kosturup alıp varmalı. 5. fevralı için ministerler kabinetin meclisinde kim prezident kurban ulu verdim komedif tonulat neşe yakacağız diye aitti. Doğrudan 2009 yılda dünya yüzüne eşkar edilip 2.5 tonla gülü neşe otlanırlı. Yani ne içindir? Sonuçta neşenin kuş gelse kanatından, kulun gelse toylağından dilen Türkmen serkezinden ne hilyadıydı geçenlik hakkında kelam ağır kurulun edilmeyer. Ondan İlahi arasında edilen kurumlara göre her iki doğrudur. Neşe kaçlığa karşı görüş nefil güçlense kim? Aşkava çekerine $1,500, velayet merkezlerine $1,000, obi yerlerine kim $500, aynı. Haydi doğru bir kurgu dipil kanun koruyucuları arka dirap salgı tülesin neşe velasını edil çığ satan ne asaltı vermeli. Elbette bu kurumların ne derecede çınlığını yalanlığını metduğut anahtının derecesine terme gitmeli. Yönü çöl dönemleri açıçan her Türkmenistan'a etmek mümkün değil. Ondan sonra ne mümkündür neşe karşı görüştü metduğutun ruhuna kim maha verirler. Yeni bir bellemeli rahat. İlahat arasında akı kurumları göre birinci el neşe baronları değerli esasen ikinci, üçüncü el neşe baronları tutuluyor ya da neşe keşler turmaya aklanırlar. Hakikat yüzünde olsa neşe keşler becerilmeğe mertes keserli adamlar hesaplanmalıdır. Ondan sonra geçen yılın ikinci yarımında ırzak o diyen ayağın. Büyülün 5. fevralında olsa bahar gülkem gülsürün diyen yaş iki tane gelin gıyır. Neşe baronları hükmünü halkın önünü masaralarını. Ama geçen ilk uğurtluğun 2.5 tonlu neşe gereğin hakikat düzününü münlürçe adamdan anlan olmalı. Ne için? Ağlı böyle yüzlürçe değil münlürçe neşe baronlarından saylanıp 2-3 tane gelin gıyır halkınını çıkarılıp maskaralar ne arka? Ondan sonra Türkmenistan'ın Konstitüsyonu 23. maddesinde hiç kim kıynamalara, rakımsızlık, zalimlik bilen ya da adam mertebesini kemsitleyen derecede el katılmağına ya da temmi vermekliğe, şeylefem onun raviyle olmasa lukmasılık sinanına ya da başka tedirivelere sezevar edilip bilinmez deyip anık yazılan. Demek, eğer de Türkmenistan'a yazarmalı olsa onun ehli neşe var onları korkulmeli yani. Doğrudanım, devlet başı turmadan aydı şeyal neşe keşleme karşı görüş halkın gene fondunu ağaba saklamak meselesi. Buna söz yok. Yöne sol görüşü güçlendirmek için ilkinci nöbette Türkmenistan'ı ehli neşe keşlik kurulun bağlanışıklı sırları eşkar etmeli. Türkmenistan'ın neçe neşe keş var. Anha, sol neşe keşleri esasen turmaya oklamalı değerli. Neşe keşi becermeli. Neşe baronlarını tutmak etmeli. En esası kim? Türkmenistan'a korrupsiyaya karşı görüşü güçlendirmeli. Sebebi tonulat neşeler serfetten nefili geçer. Halkın içindeki mışmışları derinemeli. Mumanalanın da halk gülen hükümetin bütünlüğünü kazanmak için kim? Neşe keşliğe karşı görüş köprü olup bilir. Dinamının için dünya praktikasına yürülenip halkın ürününün hiç tadı girilemeli değil. Hem de hakiki neşe keşliğe karşı görüşü kanunlaştırmak gerek. Yine sol açık kanun hem de statistik malumatlar eşkar edilen halatında ne görem? Devlet başı turmadan aydı şiali halk ayağı kalıp hükümede neşe keşliğe karşı görüşü güçlü yardım edip biler.
Hormatlı dinleyiciler bir Devlet Murat Yazıgulu'nun fikri. Gepleyer Adalatlı Radyosu. Türkmenistan'ın adaleti tap bilmedik rayetlerin Birleşen Milletler Romasının Adam Hukuklar Komisyasına yüz tutmak mümkünçülüğü varadaki söhbeti devam ettiriyoruz. Bu arada Adam Hukuklar programımızın geçen sanılarını gurrun ediptik. Türkmen rayetlerinin kaviri şikayetleri ne hil görünüştü iyi vermeliliğini soruyor. Adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki toparının başlığı Tecihul Begmedova şikayetlerin dine yazmaçı görünüşte kabul edilenliğini, hiç iyili telefon kurulunun ya şahsı gelip gitmenin kabul edilmeyenliğini aydiyar.
Жалоба принимается только в письменном виде. Никаких телефонов.
Şikayet edilenine faktlar kronolojik tertipte beyan edilmeli. Şikayet edilenin peydalının hukuk korulur hükman görkodilmeli. Şertnamanın degişli maddesinden, kanundan ya da kodeksten deliller getirilmeli ve şikayet kıyıskaca beyan edilmeli deyip Begmedova aydiyar.
это будет краткое описание жалобы.
Эйхем шикаятлар энедилине, яны туркмэнчэ ядлып билинерми?
Жалобы могут составляться на одном из рабочих языков.
Шикаят Бирлешен Миллетлер Ромасының секретариатының иш тилләренең бирене язылмалы. Олар инглиз, француз, рус яда испан дилләре. Башка дилләрдәге документлар шу дилләрнең бирене тәрҗемә ителмәле яда оларның кыйткача мәгълүмәтен БМГның иш тилләренең бирене язылып күрсәтелмәле. Әлбәттә, ине дилендәге документлар кошмача материал хөкмүне шикаятның гаптарына кошылып билнер дип БМГда айдыр.
Все другие документы представлены на
Эйхем, Бирлешен Миллетлер Ромасының Йокор комиссарлыгының ерлердәге вәкилханалары шикаятларын таярланмауына яды, тәрҗемә ителмәүне көмәк күрәрме? Шикаятчылар БМГ-дан хукук яды, малия көмәген алып белярлармы?
Механизм подачи жалоб должен быть очень простым и доступным для всех.
Шикаят итмәгән механизмы өрән юнакай ва һәммәләр өчен әлиятәрле булмалы. Бу комиссия шикаят итмәү өчен юрист Yani yukarı bilimli hukukçu olmak, aklosu tutmak hükmanel. Bu prosedura rayetin öz basarışı yali yüz tutmak için ören yönü köyleştirilen. Yönü şikayetçilerin köpüsü mümkünçülük olan halatını değişli dokumentların has soğutlu toplanma için bu işe yürüyüşler hem koşmaya çalışırlar.
Того, чтобы более грамотно подать соответствующие документы.
Şikayetin yani bilen değişli dokumentları iyi vermek hükman mı?
Обязательном порядке все сопутствующие документы.
Хөкман әхли угырдаш документлар иверилмәле ва шикаятта шейле документларның бардыгы көрсәтелмәле. Ягъни судың айдылган иш буенча исленлек карарының көчермәсе ва бәйләкләр хөкман иверилмәле. Егер олар БМГ-ның секретариатының иш тилендә булмаса, оларның мәгълүмати секретариатның иш тилендә кыйткача бәян ителмәле. Төркмен Хелсин командының башлыгы Тәҗүл Бегмедова без белән дан телефон урынын әйтте.
То предоставляется краткое резюме на языке секретариата.
Хөрмәтле дәгәләр, Төркменстанны адалет тап белмәде раятларын халыкара урамаларына, хусусанна Берләшмә Милләтләр Ромасының адам хукуклар комиссиясына юз тутмак мөмкинчелеге барыда күрүңү мөмкин орлыгыннан инник программаларыбызда кем дәвам эттермәгә салсарсыз. Кеплер адатлык радиосы. Адам хукуклар программамызның лиярсыз. Адам хукуклар программамызның кечен айда аксаларының үрене бәйбек кайылыгы алынып, Өзбекстанның Төркменстанына кетирилген Мария Эскованың өзүнө паспорт, оглуна шахадатнама алмакта кыйынчылыклары барды күрүн берипти. Бу кепилешик эфире берилгенден соң Марияның оглуна шахадатнама берилиптир. Йөнү оның өзүнө паспорт берилмегендир. Бу арада Левапта кабарчымыз Осман Халинин маалыматын тыңлайлык.
Әрдәү хәзер Кадыр Түркмен Авар шәһәренең Амур шәһәрчәсенең Ашхабад көчәсенең кимде айында яшыйан Мария Искова барыда етлесіп эфирейден соң шәһәр қазиеті Марияның ардымсының өз чағаларына оғылыға алмақша қардысыны қанағатландырыпты. Өңресінің қасының йоқтығы зерарлы Мария чағасына доғыны жақындасы шәһәдатнаманы алып білмейендігіні көзім беріпті. Qaziyyətin közgüdündən son, Maria 2009-cu ildə doğulan çağrısına doğulu çakında çağrısına amanı alandıqlarına aitdi. Yönə Maria'nın özünə ən təyən pasport verməndirlər. Adam üydən həzir ki, aşar görən cahına yazıq həm etməndirlər. Maria elində pasportu bulmantın, Türkmenistanın qayətlərinə belirleyen hukukların əhlüsündən mahkumduğunu, iyisə yerleşib, terör halatıda, Yaş çağası için devlet tarafından çetirlendirilen küresi medisine kömeğini alıp bilmeyendiğine aitti. Aslında Maria, Türkmenistan'ın rayetinin pasportu kanun boyunca hükman verilmedi. Çünkü onu Türkmenistan'a 1986 yılda en tek bir yaşında doldurmanıka getirdiler. Maria'nın elinde Türkmenistan'da alınan doğru sakındaki şahadatlaması var. Devlet resmilerinin Maria pasport vermekten boyun batıryandığının yeketen sebebi Maria'nın ilk yerde pratikada durmayanlığı.
Hormatlı dinleyiciler, Levap'ta kabarçımız Osman Halil'in dinlediniz. Şunun bilen Adam Hukuklar programının yeni bir sahanının sonuna geldik. Onu tayyarlanken Prag'da studiyodan alıp varan Yoğuşan Anur var. Yeneki efir doğuşuklarından senli hoş sağlıkta varım.
Gepdeýär Azatlyk radiosy. Salam gaderli dinleýijiler, sag programamyz bilen gepleşmelerimizi dowam etdirýär. Programamyzyň şeýle kanalyna. Kesel naşı, antidepresivirus terapiyası varadak malumatları, reumatizm keseli doğrusuna prekotuna duvamlı zıkkatını döydürler. Bir dünyanın bir daha saktayını gurum edir. Yepleşik pravidak suçada min altın amanlı doyudan bariyarın. Alasam topunlarına varam. Hormatly dinleyijiler, SPTMV infeksiýasyna garşy işlen taplany. Iňo netije berýän terapiýa antiretrovirus terapiýasy diýilýär. Häzir dünýäde 33 millionyň gowrak adamda VIH infeksiýasynyň bardygyny bütün dünýä saglyk guramasy maglumat berýär. Hastalaryň 30 millionyny golaý bolsa, garyp we ösýän ýurtlarda ýaşaýarlar. Şonuň üçin bu gymmat bahaly antiretrovirus terapiýasy köp adama el ýeterli däl. Bütün dünya sağlık kuramasının çaklamağına göre garip ve ösyen yurtlarda yaşayan 10 milyona golü VIH infeksiyatına yolgun adamlar antiretrovirus terapiyatına mehtiyac olup duruyorlar. Halkara kuramaları seri işte toplap, kömeğe mehtiyac olan hastalara yardım vermeye çalışıyorlar. Misal için 2008 yılın ahırına çenli, garip ve ösyen yurtlarda yaşayan 4 milyona golü keserli muhtuna antiretrovirus terapiyatı berilip başlanıptır. Bu arada bütün dünya sağlık kuramasının SPID'e karşı görüş oyuncu bölümünün yerine yetirici direktore Tikwes Guyerma şeyle diger.
Access to antiretroviral therapy.
Garip hem ösyen yurtlarda antiretrovirus terapiyatının el yeterli olmağı, onun bağırlanıp, keseliğine yeniden çağa geçmenin önün almak vaatta edilen işler 2008 yılla has köp amal aşırılı. 2007 yılla bu terapiye 3 milyon adama berilen orta, 2008 yılla ol 4 milyon olay adama el yeterli olu. Bu san 36% yukarılığını deyip spesialist ediyar.
This is an increase of 36%.
Etem antiretrovirus terapiyasy nämedeni barat. Bütün dünya sağlık kuramatynyň bu bejeriş usuly barada berilen maglumatlaryna laýyklykda bu terapiýa bir däl, keminden 3 türli derman içmekden ibaret bolup durýar. Bu agalan terapiýanyň maksady ilki bilen virusyň adam organizminde köpelmeginiň öňüni almakdan ibaret bolup durýar. Soňra adamyň gowranmak sistemasyny berkitip, VIH infeksiýasyna ýolugan adamyň ömrüni uzatyp, hasanyň ýaşaýyşynyň hilini ýokarlandyrmagy bu terapiýa gönüp durýar diýilip maglumat berilýär. Ýagny antiretrovirus terapiýasyna berilen dermanlar ilki bilen keselläniň organizmyna virusyň möçürini azaltmaly, soňra virusyň derejesi beselenne, dürli vitaminler bilen adamyň goranmak ukuýyny, ýagny immunitetine jogapkär limfocitleriň sanyny artdyrmaly. Şeýle ýagdaýda keselläniň organizmyna virusyň möçüri urtut azalanmaly, hasalar hatda çağa edilmek mümkinçiligine hem eýe bolýarlar diýip spesialistler aýdýarlar. Şeýle hem bu terapiýa keselliden VIH infeksiýasynyň ýa-da adamlara geçmek howpuny azaltýar. Bu terapiýanyň netijesinde VIH infeksiýasy bolan gowrulan ýarlardan keseliň çağalara geçmek akmanlygyny hem azaltmak başardy. Başda bu terapiýanyň gow netije berýändigini göz geçiren spesialistler ony hemme keseller berip başladylar. Häzir bolsa doktorlar virusyň organizmdäki derejesine baglanykda antiretrovirus terapiýasyny keseller berip bermedik barada karara gelýärler. Bilermenleriň aýtmaklaryna görä antiretrovirus terapiýasyny gaty bir rejim boýunça geçirmeli, ýagny her güni belli bir wagtda bu terapiýa girýän dermanlary iýdigderli içip durmaly. Dermanlaryň kabul edilýän wagty özgertilip dursa ýa-da bir kredek derman içmek unudulsa bu hasanyň organizmine goşmaça agram talýar diýip maglumat berýär. Emma himiki usullar bilen işlenen beýleki dermanlarda bolşýaly antiretrovirus terapiýasynyň hem adam organizmine ýetirýän ýarama täsiri hem az däl. Olaryň katarına aşgadan astma ýadyna bagra deper ýetmeklik, böwrekde daşyň emele gelmegine ýetirmeklik ýaly alamatlaryň peýda bolmagy ýetýär. Şonuň üçin bu terapiýa başlamadan öňe hemme analizleri tapşyryp, spesialistler bilen maslahatlaşyp adamyň sağlyk ýagdaýyna baglylykda iň amatly usuly saýlamaly. Bütün dünýä sağlyk guramasynyň spesialistleri masahat veriyarlar. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa sağlyk programamyzy dowam etdirip, revmatizm keseli hakda Lukman Anaverdi dagtar oň taýýarlanan maglumatlaryň dowamyny size eşdirýäris. Türkmenlerde gura agry diýilip atlanýan bu kesel barada makalanyň mazmuny bilen size gerdeşim Nazar Hudaýberdi tanıştyrar.
Adatça keselçiligin organizm üşüyen mahali emire geliyenli gülün bağırlıkta, ol soğuk, çiğli patırlarda, ayratinim demirgazık doğruklarda köp duş geliyer. Reumatizmin ösmeğinin esası sebebi, kesel getirici mikroorganizmlerin aktivleşmegi, esasanla beta-gemolitik streptokokların A topar gazaplanyarlar. Organizmin yürütüleşmedik dokumalarına sistemli zeper yetiyen esası ayratin blok kallagendir. оңы дери, дырнақлар, сач, кетірдеуіп, дамарлар, қан лимфаты, тенің әхлі еріні көп санды айыран лимфатик мәділер дегішілдір. Лимфатик тоқымалар нәмі? Бі беденің иммун қорығыны жоғап берген өйжіклер топлымыдыр. Шейлі функциялары қанын дүдімінәкі лейкоцитлер, глобилинлер, гистиоцитлер еріне етірер. Başqa saydalarını birleştirici dokumalar öz adlarına layıklıkta bedenin ehli organlarını hem nerv sistematını birleştirip şeyli bir bütövlükleri diyar. Onların özleri, bedenin immun sistematıdır hem onlar halamayan yat bölücüklerden, önümlerden organizmi koruyar. Şol kapasılıkları adam organizmine düşeyen mikroplar, kömürecikler, viruslar hem de özümüzün işlep hatardan çıkarayan hapa hem irinli öcüklerimiz giriyar. Айратиның бидің хатардан чыккан өйжүклөрмүз жогоруда ады тутулган паразиттер үчүн иймит чешмеси болуп кызмат эдер. Эгер беденимизде шейле ааматлы шарттар болмадык жагдайында, бидин докумаларыбызда эч бир микроорганизм жашап билмеди. Фагдын организми микроблор түшөйүнө да, олар фагдын өйжүклөр тарапынан дереу жок эделерди деп Лукман айтыр.
Лукман аны берди да атарбын ревматизм кетели барыда кыбы сөйкөтүнүн дәвамына келжекке саалык программабызды тыңлап билерсиңиз. Эми болса зейтун ягынын беже шаятетлерине үнсүңдү чекерс. Белгошиялы зейтун ягы кадим заманынан бери иң пайдалы ягларын бири хасапланыр. Соңку кечирилген алмаварлык ишенин нетижелери жүрөк кеселлеринин оңдалмакта бу ягын катты пайдалыдыгыны тасдиктады. Келин бу сөйкөттүн дәвамын хабарчыбыз Хабибулла Хакканыдан тыңлайлы.
Zeytun yağını gündelik yemitlerin sanında ullanmak insan sağlığı için ören peydalıdır. Ol insanlara dürlü zeyli keselçiliklerden korunup saklanmakta yardım ediyer. Alayda dem zeytun yağı böğreklerde, bağırda ve ötte taş dörümünün önünü alıp bu olori arasta sapıyer. Zeytun yağını kullanmayanlar boğumlarda yüze çıkayan rumatizm ya da koyun keselçiliklerine onu ullanmayanlardan göre kez oluyerler. Şöyle de bu yağ iç katma, kuru üskülök yali nasağlıkların bire bir emi bolup içegelerin bent bolmağının hem de insanın içki ağzalarında çişlerin yüze çıkmağının önünel yer. Zeytun yağı köneldiyse onun dermanlık hasiyeti güçleniyer. Kadim zaman lokmanları yılan ve böyleki zehirli möceklerin çakmağı neticesinde bedenlerine zehir eser eden nasağları üstünden 7 yıl öten zeytun yağı bilen emleyen ekenler deyip Lukman Seydeklem Sinayi yer. Zeytun yağı yemitlerin sanında ören kovu ve yakımlı yemittir. Ve onun düzümünde bar olan çerbiler insanın rak keselçiliğine yoğulukma kovpunu 45% kemeldiyer. Zeytun daraktının 5 ya da 10 saniye yaprağını 20 minut suda kaynatılıp içilse kan basışını kemelder. Ve kolesterol maddalarının damarlara sinişmeğinin önünü alar. Yağı çıkarılmadık zeytun meyvesini duza yatırıp onson onu yemit bilen ullanmak aşkazanı kuvatlandırıp iştahını açar. Jinsi kuvatı köpeldip, yöröktürme nasağlığının önünü alır. Kaysıdır birini yılan çakan yağdayında hayal vermezden bir kese zeytun yağını içsin. Ol yılan zehirinin bedene ornaşmağından korap saklar. Eğer ömürleri karılık yaşına barıp yetenler zeytun yağını bal bilen koşup 3 gün su deregine içseler, onların cinsi kuvatları uyanıp başlar. Zeytun yağının köynesini başa çalınsa ol saçın ağırmazlığı ve düşmezliği için peydalıdır. Her gezek naharlananda 50 gram zeytun yağını ullanmak içegelerde döreyen ızalar ve çişleri aradan ayırar. Zeytun daraktının damarı bilen onun bir neçe taze yaprakları garılıp kaynadık suğu bilen her günün devamında 3 gezek ağız çaykamak, baş ağrısından ecir çekeyenler ötür ören peydar. Boşol suğu burnu tartmak bilen her zeyli dümevlerden korunup saklanmak bulur. Zeytun daraktının şeppikleri olsa insanın şehidini açıp zihinine kuvvet veriyor deyip Hekim Sinayi yazıyor. Muhammed Peygamber zeytun yağının faydalı taraflarını beyan edip, zeytun yağını ullanınlar. Sebebi ol beden ağdarlarının işleyiş okuyubunu beraberlaştırıp, balgamları aradan ayırıyar. Asap damarlarını kuvvetlandırıp, şehdini açık ve gönlünü şad edip, gam gussaları insan kalbından uzaklaştırıyar deyip belleyip durur.
Eger de bizim gepleşiklerimizin temasy tedi kızıklandıran bolsa ya da anyk bir material boyunça öz pikirlerinizi de aytmak isleseniz bize yazın. Adatlık radyosunun Bişkek'teki adresi Kırgızstan Respublikası Bişkek şehri Okunbayeva köçesinin 177. jayı. Hatlarınızda kalışarız.
Hormatly dinleyijiler, şunu bilen sağlık programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz size berk jan sağlyk arzuw edip, siz bilen hoşlaşýarys.
Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 12-nji fevraly. Düýünki habarlar günleri programmamyzy ýazgydeşdirmeden öň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonuny Allah Murad Rahim.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Türkmenistanın prezidenti Gurbanli Berdimuhammedov bilen Täjikistanın prezidenti Emomali Rahmonyň arasında telefon gurulduşlygy boldy. Birleşen Ştatlaryň we Ýewropa Birleşiginiň liderleri Viktor Yanukovyçy Ukrainada geçirilen prezidentlik saýlawlaryna gazanan ýeňişi bilen gutladylar. Şu gün Kanada'nın Vancouver şehrine kışkı olimpiya oyunlar açılıyor. İndi şu ve beylik havarların doğruları akmalı mı olulen tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhammedov ile Täjikistan'ın prezidenti Emomali Rahmonyň arasında telefon gurulduşlygy boldy. Bu telefon gurulduşlygynda iki ýurdun prezidentleri soňky döwürlerde geçirilen özara duşuklaryň we gepleşikleriň netijesinde gelinen alalaşyklaryň durmuşy beçiriliş meseleleri barada pikir alyşdylar. Bu gurulduşlygyň dowamynda Täjikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon Türkmen prezidentini mart aýynyň 2-nji ýarmynda Täjikistana sapar etmeklige çağırdy. Prezident Berdimuhammedov bu çakılığı kabul edip gelecekki taparın anık mühletinin diplomatik yollar arkalı kesiyetlenilecektiğini meyalim etti deyip Türkmenistan Altınatar internet saiti havar veriyer. Dün Birleşen Ştatların ve Evropa Birleşiginin liderleri Viktor Yanukovyçy Ukrayna'da geçirilen prezidentlik saylıklarına kazanan yeňişi bilen kutladılar. Evropa Birleşiginin prezidenti Van Rompuy Yanukovyçy ýa-da resmi hatynda bu saylawlaryň umumanyň halkara standartlaryna laýyk ýagdaýda geçirilendigini belläpdir. Ukrainada 7-nji fevralda geçirilen bu prezidentlik saylawlaryna Viktor Yanukovyç öz garşydaşy Yulia Tymoshenkodan 3.5% töweregi artyk maç set alypdy. Ýöne şu gün kunaçenni Yulia Tymoshenko öz ýeňilişini boýun alyp çykyş etmedi. Şuň Kanada'nın Vancouver şehrinde gışkı olimpiya oyunları açılıyor. Bu olimpiya oyunlarının açılmadığının ünyanındaki günlerde peyda olan garaşılmadık mayıl hova ve yağış olimpiyadanın kurumaçılarını kevr aladılar dörüttü. Dünkü yüz veren yağışın lejadan tıypılayan bayırdaki gağarları belli bir derecede yuva ayırmağı zirarlı kurumaçılar bu bayırlıktaki türgünleşu işlerini betettiler. Yine sinoptikler şun regionuna gağarın yağmığına garaşılayanlığına havar veriyerler. Hutşun uğradı erkeklerin arasında bayırdan lejali tıypmak boyunca beyatlaşığın odollon planlaştırılışı yali şen ve günü öz mühletine geçirilmeğine garaşılayar. Düýün Baku şäheriniň tutudy prezident Ilham Aliýewiň daýatynyň iki tany jurnalistä garşy eden şikayetini ýerliksiz hasaplap oňa garamaklygy goýup boltun etdi. Äzerbaýjanyň prezidentiniň daýaty 82 ýaşly parlament deputaty Jalal Aliýew ýurdun ýeni musabet gazetiniň redaktory Azer Ayhany hemde bu gazetiniň habarçysy Koşgar Aliýew özüne şylta gatyjy makala ýazmakda aýplap ýakynyny olary tutudy beripdi. Ýöne Baku'nun tutudy inni ikilenjigi Jalal Aliýewiň jurnalistlere garşy edýän şikayetine garamakdan ýüz öwürýär. Jurnalistleriň Jalal Aliýew barada ýazan maglumatlarynyň hakykata laýyk gelip gelmeýäni barada bolýan häzirlikçe hiç ýyly maglumat alynmady. Dün ortiyetdäki geylerin ve lezbiyanların kuramaları Moskvanın şehir administrasiyatının özlerini bu şehirde parat geçirmeye ruhsat vermeyenliğinden şikayet edip, Antan hukuklar boyunca Evropa suuduna yüz tuttular. Ortiyetdäki gomoseksual işlerin kuramaları Moskvanın şehir administrasiyatının şeyle paratları ve yığınanışıkları gadagan etmek gülen özlerinin grajdanlık hukuklarını bozyanlığına aydiyarlar. 2006-cı, 2007-cı ve 2008-cı yıllarda da Moskvada şeyle paratların geçirilmeğine ruhsat verilmeyenlik üçün ortiyetli gomoseksual işler Strasburg'daki antan hukukları boyunca Evropa suuduna şikayet ediptiler. Bu şikayetlerin hemmetine suud inni garamalı. Hormatly dinleyijiler, siz şu tagadyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Leer Azatlyk Radiosi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň prezidentligine saýlananyna 3 ýyl boldy. Eýsem bu 3 ýylda onuň siýasaty hökmünde nähili hili güýçli we aşkyn taraplar görünýär.
Berdimuhammedow is he's brought Turkmenistan out of its isolation.
Habarlar günleri programmamyzy şu temadan başlap, soňky 3 ýylda ýurdun siýasy durmuşyny nähili özgörüşligiň bolanyny baradaky комментарий влен довам еттерар.
Три года президентства – это срок, считается более чем солидным.
Элбетте, Туркменстан акы ягдайы дашардан, кетеде дурып баха вермек бір башка ичерден, болян я болмаян сиясы кысады өзгөрүшлүклөрү өзүн көрүп кем, тызып баха вермек кем бір башка. Шунуктай назардан өз, Бердимухамедовун президентлигинин 3 жылдыгына ичерден назарлар кем өзүңүздө берер.
Соңку төрлөрдү ич кунан берен актлар hiç il ütköşklük duyamzak.
Halk sesini, halk fikirlerini eşittirmeye çalışar. Programmanı Pravadak stüdyodan men Yoksan Anı Urvan Arparyan. Tolkunlarımızdan ayrılma. Şugun Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un prezident saylananına 3 yıl oldu. Berdimuhammedow öz prezidentliginiň başlangyjyny döwlet adam üçindir diýen şygary öňe sürýändigini we şol şygary aslynda işlejegini aýdyp söýledipdi.
Men öz prezidentlik wezipemi giýişe purdatymdan döwlet adam üçindir diýen şygary ýygnan etdim.
Şeýle-de ýurtda bilimi, internet elýeterliligine, sağlygy, ýylatyň durmuş ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmagy, daýhanlar meselesini çözmegi üns berjekdigini aýdypdy. Niýaz döwründe ýatyrylan ýa alaldylan pensiýalaryň dikeldilmegi, mekteplerin we ýokary okuw jaýlarynyň okuw möhletleriniň niýazdan öňki haline getirilmegi, ýurt içindäki hereket çäklendirmeleriniň azalmagy, muallimleriň iş sagatlarynyň azaldylyp, aýlyklarynyň köpeldilmegi, galiberse daşary ýurtlar bilen gatnaşyklaryň ýygjamlaşmagy ýaldatlar Berdimuhammedowyň hakyky halk wekilini arayan, ýapyk ýurdu dünýä açan reformaçy prezident boljagyna umyt döretdi. Şoňlan bir wagtda Türkmenistanyny garaşylýan, umyt edilýän siýasy reformalar, siýasy erkinlik we grajdan azatlygy, metod azatlygy ýaly meselelerde görnütin öňegdişlik görünmedi. 2009-njy ýylyň 2-nji ýarmyny Birleşen Ştatlardan gelmeli 47 meýle tinçiniň öňe baglanandan soň daşary ýurt metodu Türkmenistanyny bir şahsyýet kultundan 2-nji şahsyýet kultuna geçilmek ähtimallygyny üns çekdi. Gali verse, yerli sinçilerin uyarının azat xabar konuda yazmağına göre, Prezident Berdimuhammedow'un öne süren devlet adam üçündür diyen şygary hem adam devlet üçündür diyen şygarla çalışırılıp başlandı. Eýsem şu 3 ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow'un yurt dostluğunu ve siyaset çökmündäki nähili güýçli ve aşkyn tarapları gözeýildi. Türkiýanyň Gazi Üniversitetiniň halkara gatnaşyklar bölüminiň profesori Mehmet Seýfetdin Eroly pikirine göre prezident Berdimuhammedow'un öňünde niýaz döwründe ýapyk ýurt hökmünde tanalan Türkmenistany dünýä täzeden açmak wezipesi durdy we onuň bu urdaky tagallalary häzir öz netijelerini beripdir. Profesor Eroly pikirçe Berdimuhammedow'un Türkmenistanyň bähwitlerini gorumak meselesinde Orsiýet bilen bolan gepleşiklerdäki tutan ýerliligi we şol wagtda Hitaý, İran we Günwatar ýurtlar bilen gatnaşyklar goglanyrmak barada eden tagallalary onuň güýçli taraf hökmünde bellenmäge nasip.
Türkmenistan bu çok yönlü ve dengeye dayalı politikasının neticelerini almaya başladı.
Profesör Erol Türkmenistan'ın Berdimuhammedow'un alıp baran daşar siyasatın neticesinde Sevit'te komşuları bilen probleması olmadık, tas yeketak yurda öğürlen onay diyar ve onun gelecekte Oğansan meselesinde has köp tavarla etmeliğini verliyar.
Bugün Türkmenistan bölgede hiçbir komşusuyla sorun olmayan belki de tek ülke konumunda.
Azatlık ve Azat Avrupa Radyosu'nun Merkezi yurtlar boyunca analitiki Bruce Banner hem Berdimuhammedow'un niyaz döwründäki ýapyk ýurdy dünýä açmakda eden işler baradaky pikir bilen alalaşýar.
The strong side I would say of Berdimuhammedow is he's brought Turkmenistan out of its isolation somewhat or at least started to bring them out of its isolation.
Berdimuhammedow'un güýçli tarapy men onuň Türkmenistany öz izolasiýasyndan belli bir derejede çykaryp başlamagy diýerdim. Niyaz döwründe Türkmenistan, Orsiýet, İran ýaly ýurtlar bilen gatnaşygyny nazar almasaň, daşarky dünýä bilen käbir gatnaşmazdy. Emma Türkmenistan'ın dünyada gowy tanalýar we dünýäniň bir topary ýurtlary bilen gatnaşyk gurýar we ykdysadyýet, maliýe hem söwda meselelerini öz pozisiýasyny berkidýär diýip panier aýdýar. Ýetim şu 3 ýyllyk prezident Berdim Muhammedowyň nähil gowşuk ýa asgyn taraplary görünýär. The Economist jurnalynyň geçen ýylyň aýagyndaky sanyna ýazmagyna görä Berdim Muhammedow tebigaty boýunça lider däl we oňa bir zatlar edýän bolup görünmek gerek hem ol öz hötdesinden geljek ogunu işlerini basım edip otordik hem çınlakay reformaların onun hakimiyetine mühim salmağı mümkün. Bruce Pender'in pikirine göre Berdim Muhammedow prezidentliğinin ilkinci yılına Türkmenistan'ı tezden vurmak ve has kogu yurda yurmak varadaki pikirlerine has tutanerli ve kararsız görünüyordu. Yönü sonu taşar siyaseti köp üns verip içer siyaseti gözden salanlığından ya da yurt içindeki kâr maslahatçıları sebepli Niyazov'a has mengzap başladı.
And look a lot more like Niyazov.
Men ol ödünün köp adamdan kogudugu. Huda bilen adam aralığındaki bir yerlerde durunluk varadaki pikire ananıp başladı deyip pikire diyarını pener aydiyar. Bir Niyazov rejiminin hem erbet taraflarının biri olupdi. Niyazov da hem yurtta ödünün kimmelerden kogudugu. Özünden yukarıda dine Hudayın duruyanlığı varadaki fikir vardı.
And Berdi Muhammedov seems to be slowly heading in that direction.
Berdi Muhammedov hem hayalcaktan şulu uğra süyüşüp bariyaniyalı görünüyor deyip Bruce Pennier'a diyar. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, siz bizim Havarlar Günlülüğü programımızın leyartınız. Kurban Uli Berdi Muhammedov'un prezident saylanmağının 3 yıllık ulan bağlı sökveti devam ettiriyarız. Son 3 yılda Türkmenistan'ın siyasi durmuşunu nehili ütköşüklük kollu. London'da yaşayan post-sovet analitiki Aleksandr Naradeski şu temadan bir kommentariye tayyarladı. Ol kommentariyanın mazmunu Nazar Hudaýberdi'nin lalin.
3 года президентства – это срок, который в демократических странах считается более чем солидным. Для оценки деятельности руководителей.
3 yıl prezidentlik demokratik devletlerde yolbaşının bitiren işlerine baka vermek için yeterlik vaat dövür hataplanıyor. Avrupa'nın demokratik Amerika'nın hükümetleri gep görünsüz öz saylovçularına hatavat vermeli. Eger Kurbanoğlu Berdi Muhammedow Fransiyanın ya da Birleşen Ştatların prezidenti bolunmolsa di. Şu geçen 3 yıl içinde ol dine bir jurnalistlerin önünde der, öz parlamentinin önünde de kazandın ehli üstünlükler hem koy verilen yanlışlıklar bitirip yetişilmedik işler varasında ençeme gerek hatavat vermeli olurdu. Mesela onu geçen 3 yılın içinde Safar Murat Niyazov'un hükümdarlık eden yılları Türkmenistan'ına olup geçen vakalar varasında öz halkı bilen üren cevapkarçılıklı hem ağır gururuna başlat bilmeyenliğini düşündürmek yengil düşmezdi. Berdi Muhammedow Niyazov'un eden hatalarının dine kevirini düzeltmeye çalışıyor. Yönü diktatoranı açık tanqid etmek yolu koyulmadı, ol şuun kunem yok. Düzedilen hatalarım hiç kimin gönlüne değmediyali yumuşaklık bile namala aşırlıyor. Şol düzedişler böylek buçak kıyafetli. O operanı sirk edik ettiler. Türkmen maşahatlandırılan tutkuyla adam tarafından dargadılan bilim, sağlığı saklayış sistemasını ayak üstüne kaldırıyorlar. Yönü önkü rejimin adresine yekici tanqidi söz aydılmıyor. Niyazov dövrününe halk düşmanı adlandırılıp köpçülükleyin represiya sedevar edilen adamlar bilen bağlı tema doğalı yapıklığına doğur. Onun olayına varıp bileyen yok. Şeylerlikte Türkmen cemiyeti iki paralel dünyada yaşayan yalı olup görünüyor. Bir taraftan yurdun teyde kalkınışlar eyyamına ayak basanlığına, kanunların hem hukukların ağalığının devlet siyasatının esasıdığını inanırlar. Şunun bilen bir vaqtta hukuklar, kanunlar allığını övülüyor. Devlet halk uçu indir diyen şıgar, baş şıgar hükmününe iler tutuluyor. Hut şol pursatın ödününü de. 100 minlerce adama bu aydılayanların tesiri yok. Niyazov'un ölümünden sonki geçen 3 yılın devamını, onun pidası olan adamlar türmelerde cebir çeki otuyorlar deyip, Post-Sovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Naradeski komentariyasını devam ettiriyor.
Почему до сих пор даже не удосужились сделать хотя бы выборочную проверку, насколько приговоры были справедливыми?
Näme üçin şu wagta çenli öňkü çykarylan hökümleriň näme derejede adalatlylygy, şol hökümleriň halkara standartlaryna näme derejede gawat gelýändigi boýunça tutuş bolmasa da böleklüğin barlygylar, derneler geçirilmedi. Birleşen Ştatların prezidentliğine saylovların ön yanındaki kampanyada Barack Obama, Guantanamo'daki terörizmde güman edilen adımların saklanayan türmesini yapmağa vaada verdi. Şol türme köp sanlı halkarı gumanitar kuramaların tanqit yasığını uğurlupdi. Ähli kıyınçılıkları iyizde kaldırıp, prezident bolundan son Obama, şol türmeyani mümkün bolluğundan tiyerek yok etmeye çalışıyor. Biş üçün halkarı cemgeçiliğinin 3 yıl karışmağını göz önüne getirmek ömkıyın. Her bir amatı gelen porsatta bu doğrusunda onu yaatladıp doğurlar. İnnonun sıpçak yeri yok. Onun beren sözünü ne için tapılıp bilmeyenliği varasının hakkı düşündürüşüne kulak açığım yok. Barack Obama'nın özü vaktıl vaktıl siyasetçi, lider hükmününe saklanmağını bu meselenin mühimdüğünü atladı yer. Şunun yalcılık karşılık Kur'an oğlu Berdim Gömmedov da var mı? Yok. Ol Niyazov dövrünün bennilerini adaletliğe çıkarmağı çürt kesik vaada vermeyenliği. Yönü ol vatandaşlarına adaletli kim kanun esasına karamağı vaada veripti. Niyazov'un değerliğini yuğutmak ya da türmelerde çürütmek isteyen adamları hedir prezidentin eline. Onları değer tapmak için hoğulukmak gerek. Könülerin bir dağını sözünü Kur'anoğlu Berdim Gömmedov'dan başka kim caydar aydıp biler. Koporlup taşlının deyişi becerip olmayar ahirin deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski kimmin tarihini tamamlayar.
Ведь кто, как не Гурбангулы Бердымухамедов, понимает мудрость старых людей? Вырванный зуб не вылечить.
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler elbetde Narodeskiň özüne degişli. Türkmenistan'ın neşekeşlik ve adam hukukları.
Addicts are seen as having no right to life, to live.
Türkmen rayatlarının BMK'nın adam hukukları konvensiyasına yüz tutmak mümkünçülüğü.
Чтобы подавать жалобу в комитет, не обязательно быть юристом или нанимать адвоката.
Бәвәтлігінен әрі Түркменстанны яшиян Мария нем чүн паспорт берілмейер. Бұлар барыды юрите сөк өтім өлдіңілеме өтлетеніл, кеншен өгін алшым, Ашқават бақтүлен сағат 8.05-ті, 9.35-ті. Анны ұл ерден 8.05-ті эфире түскен адам хуклор программаңызды құлог асмағы ұнытма. Gepler adatly radiosi. Habarlar günnüligi programmamyzy dinleýärdiňiz. Indi Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentligine ýurt içinden syn salmaga çalyşalyň. Sapar Murat Niyazowyň ýurt dolandyran ýyllaryna Sowet döwründe gurulan kolhoz sowhozlarynyň ýaşaýjylarynyň sosial gorawlylygynyň pese gaçandygyny aýdýarlar. Ýetim soňky 3 ýylda ýurtdaky sosial meselelerin çözülüşine nähil üýtgeşmeler boldy. Bu arada Aşgabatda kavarçemiz Murat Kurbanyň synyny dinläýin.
Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenine 3 ýyl boldy. Şu 3 ýylyň dowamyny bir näçe ýyllap doňdurylan halyna saklanan Türkmenistanyň sosial syýasy durmuşy doňukluktan çykyp başlady. Niýaz döwrüne goýýarylan bir näçe ýalňyşyklar düzüldi. Esasan bilim sistemasyndaky, sosial sferasyndaky, hem de daşary siýasatda goýýarylan gojak ýalňyşyklar düzüldi. Türkmenistanyň adakanda ýylatyň sosial taýdan gorarylmagy Yaşların bilimlerini arttırmak ona ünsü verilip başlandı. Ama bu başlangıçlar entegan başlangıç yağdayına saklanıyor deyip sinçilere aydıyarlar. Efirde adını tutturmağını istemedik yerli sinçinin aytmağına göre yurtta düyüklü reformlar amala aşırılmıyor. Onun pikirçi, hedirki reforma deyip amala aşırılayan özgörüşükler köplen çağıttığın yağıt dövrünün önkü Türkmenistan'ın yağdayının dikeldilmeyi. Hususan Aşgabatly synçy bu arada şeýle diýdi. Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenine döwlet adam çündür diýen şygar ýylan etdi. Döwlet adam çündür diýmeklik döwletiň öz raýatlarynyň her birine münasip ýaşamagy şertlerini döredilmegini aňladýar. Emma 3 ýyl geçdi. Ýöne Türkmenistana ýöne köý raýatlaryň ýaşaýy şertleri o diýen üýtgän ok. Şol bir pes aýlyklar, şonuň fonunda da hiç zat bilen delillendirilmedik tölegli medisina entäkem bar. Al aylıkları olsa eklenç üçün halkı dürlü cenayetler etmeye mecbur ediyor. Şunun üçün Türkmenistan'a cenayetçiliğin derecesi entegam yokori. Konstitusiyada halkın kıdı patapınyan teyir bu aylıklardan geliyen girdecileri halkın ödü kontrollük edip bilen o. Hatta ki kontrollük ettirdilen o. Biz hatta şol girdecilerimizin muktarını doğru anık bilemiz o. Neticede orta bu girdeciler dürlü dürlü kımmat bakali kuruluşluklara sarp ediliyor. Şeyle kuruluşlukların gerektiği ya gerek değildi vardı halktan sorulan o. Bu orta bizim cemiyetimizin yurdun içinde bolup geçen siyasi vakaları öz tesirini yitirip bilmeyendiğinin alameti. Tehli saylanan Türkmen parlamentinin deputatları halkın hakkını korup bilen o. Olur hatta öz saylavuçları ile yığı yığıdan duruşuşmalıdığını sen bilmeyen borç emeli. Sebebi prezidentin özü şeyle duruşuşlar geçirmeliklerini olara bir kelek yatlattı deyip yerli sinçi devam etti. Yurtta hükümete değiştirip olmadık kararsız siyasi kurumlar yok. Bu yağday olsa biz de aktif grazdan cemiyetinin görevmeğine pes geçirip duruyor. Sonun üçünle yurdun içinde emele gelen problemleri hükümetin özü çözmeli oluyor. Karar hükümetin akbaryan içerki siyaseti entek reformirlenen o. Elbette halk maslahatının yatırılmağı, dünya standartlarına layık bir neyse teyze kanunların kabul edilmeği kovulat. Yönü sol kanunlar doğal gücünle işletilmese olordan peyda yok. Sonun için entek Türkmenistan'a devlet adam için midir diyen sual açıklığına alıyor. Bu meselede devletin ya da hükümetin yurdun içinde alıp bariyan siyasetine değişli. Bizim hükümetimizin taşarık siyaseti vardı gururun etse. Berde hakikatten hem özgürlükler var. Türkmenistan halkara katlaşıklarına tebiği baylıkları bay devlet siyasetine alıp bariyar. Bu siyaset bize halkara katlaşıklarına özünü has erkin duymağı mümkünçülük duruyor. Elbette berde hem bir neçe problemler var. Yöne sol problemleri çözmek boyunca işler amala aşırlıyor. Kaspı denizinde karbu flotilyamı döretmeklük hem de güçlendirmek boyunca alınıp barlayan işler gelecekte bizim Azerbaycan ve Kaspı denizinin akıcı belli adalar var adakı meselemizi çözmeye öz onun tesirini yetirir. Nabucco gaz proyektine koşulmak barada bizim prezidentimizin eden çıkışı hem yönükü siyasi göçüm derdini inanasın geliyor. Prezidentimizin Nabucco gaz proyektine Türkmenistan'ın koşulmak için ekli tağırlar eder deyip umid ediyor deyip yerli sinçi sözünü cemledi.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatdan Murat Gurbanyň dinlediňiz. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentliginiň 3 ýyllyk waradaky söhbeti ýöneki adamlaryň pikirleri bilen dowam etdirýär. Bugünkü pikir soraşlygy Türkmenistanyna habar çemiz Sultan taýýarlady. Sultanyň reportajyny bilelikde dinläliň.
Şu 3 ýylyň içinde siziň durmuşyňyzda näme gowluk boldy, näme üýtgeşlik duýýaňyz?
Tuwat fabrikde biz işläpýärdik, işläpýärenmedi. Anha 12 yıl dolu ya 12 yılın içinde hiç yıl üç köşüklük duyamız yok. 1 milyon 200 mat aylık alıya. Sonki dövürler dinç günen beren aklar. Dinç gün almasağın şu 1 milyon 200 aylık. Hiç yıl üç köşüklük duyamız yok.
Şeyin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devlet taşına eline 3 yıl dolu ya. Şu 3 yılın içinde sizin durmuşunuzda ne yıl üç köşüklük oldu?
Ay hutaya şükür. Üç köşükler koyu. Şükür benim indi. Näçe 70 ýaşadym. 9 çağam bar, öýlendirdim, öýleşikli etdim. Şükür işleden horçuluk ýok. 9 çağam ile gardym, öýdüm hem şükür 70 ýaşadym. Oturýar gan aktam bar, daýa şükür. Ýamanlyk görem ok. İşleden horçuluk ýok. Indi häzir kütewirde obalarda ýaşly ýok. Şu ýaşly bolsa gatyk owulçak, gellerimiz kalhoda işlejek. Paxta da ýygjak, otagym otajak. Yaşlı olmayan son gelilerin de çağı öndürse kıyın mülyalı. Şu çağılar tör yaşlı gerek.
Şeyin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devlet taşına gelenine 3 yıl oluyor. Şu 3 yılın içinde siz öldürmüşsünüz de ne ile 3 köşüklük duyuyorsunuz?
Benim 10 yıllar merkezinde şey. Şu 10 yılın içinde yıllık yerde cilemir ağ miktarda veriliyordu. Teknik ayak dayılamadan bir hil kıyınçılık dörüktüydü. Yönüş 3 yıldan beri bir hileki teknik alamadan kovuluşuyor. Aylık girdecilemez, yıllık girdecilemez tüölümü artık gidip atıyor. Hemme yagdaylar kovuluşuyor, çağalamada, altıklamada berleyen, kömek pullamadan, vaktlı vaktinle kaldırıp berip dur. Öde yatırılan pensiyalamadan inelere yamaçlandı kelttiler. Olamadan kömek kolp dur. Yıllık girdecilemez kovulun tönün ha, hocalığımda gerek tatlamadı, alabiliyat. Hemme taraflayın ilimiz, yettiye alasımız ilanat aliyat, yengil masinam alabiliyat. İçinle bir de koyu öğretmenin üstlenmemi biliyiz.
Şeyin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devletlerine 3 yıl oluyor. Şu 3 yılda siz öldürmüşsünüz de ne hile üç köşüklük duydunuz?
Durumsumuzda üyük köşek pentiyalarımız köpeldik. Biz öğren şartlandık, beğendik. Devevi on az pentiyalardık. Şimdi adası köpelik, ün kupuldan 500 maat oldu pentiyamız. Bizler ipteklerden hem derman alıp bilemiz o kadar. Devevi bugün varsan ertevel, erte varsan bir ümmel. Şöyledik bizler ipteklerden derman alıp bilemiz oktuk. Sebebi biz elden almalı oluyorduk dermanı. Şimdi haçan kroğda üstlenem yeterlik bulunuk. Beşilmeğe içmek içmeğe gerek. Tonum piti oku tölünmeli oldu. Billere ağır düşer. Bizim azıcık pensiyamıza kömek verildi yanından. İkinci grupta envalid. Kroğdlara baran vaktimiz bize kovuğu karşı alsalar. Varsanım yer yok. İndi kayda gel, ya bir gel, ya gitti son gel. Şöyle bizleri deri kabul edin ok. İnvalidleri ağda çıkarışı etseler, kuvu olacak biz. Kuvu olur mu kaydık, umidu harap oluyor.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'a kavarçımız Sultan'ın tayyarlığını yepyeşikini dinlediniz.
Türkmenistan Naqwa xalqara arenasında siyasi, iqtisadi, jemgyatchilik va medeniyet temalari boyunca günlük xabarlari, maqalalari, kommentariyalari, suhbatlashuvlari va ta'riflari türkmen tilini o'qimoq istasangiz, internet veb saytimizdan foydalanib bilasiz. Bu sahifaning adresi azadxabar.com. Selehem bu internet sahifasi Azadlik radiosining veb sahifasining o'quvchilarga Makalaları ve tədəbləri audio kanallar arqalı dinləməyə və Azadlıq Radiosuna deyişli video süjətlərə tomoş etməyə mümkünçülük veriyər. Çap edilən xəbərlər oyunca öz qarayışlarını da həm belirlənilən yerlərə yazıb bilərsiniz. İnternet səhifəmdən adresini qaytalava gərin azadxabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnäligi programmamyzy geçirip otaryarys. Onu Pragadaky studiýadan Ýogşan Anna Urban alyp bardy. Programma Muhammed Tahir redaktorlyk etdi. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli hoş saglykda galyň. Yeah.